Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit pe frecvențele Radio România, Oltenia, Craiova. Este 19:30, momentul când dăm startul jurnalului militar. Teodora Mazere sunt eu și vă invit să rămâneți alături de mine pentru următoarele 30 de minute. Vara și-a intrat pe deplin în drepturi și își arată puterea numai departe de astăzi, înregistrându-se 34 de grade. Așadar, stați adăpostiți la umbră, căci undele radio vă trimit în eter noutățile postului dumneavoastră voastră preferat de radio. În ediția din această seară vorbim despre lansarea volumului semnat de generalul în rezervă David Petreus și Sir Andrew Roberts. În altă ordine de idei, se apropie cu pași repezi vacanța de vară, însă nu pentru toată lumea, căci studenții militari și elevii școlilor post-liceale militare se pregătesc pentru stagiu. Acea perioadă mult așteptată în care fiecare dintre ei poate demonstra ceea ce și-a însușit în materie de cunoștințe teoretice. În acest sens, având invitat pentru această seară un student pilot în anul 2 la Academia Forțelor Aeriene. Și militarii brigăzii multinaționale susțin probe de foc timp de 2 săptămâni în poligonul 5 din județul Brașov, ei fiind angrenați în exercițiul multinațional Scorpions Legacy. Așa cum v-am obișnuit, vă ținem la curent și cu acțiunile militarilor aflați departe de casă în misiuni internaționale, iar acum o invit la microfon pe Olivia Bucioacă pentru a vă aduce cele mai noi știri de pe scena militară internă și internațională.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale Angel Tilver s-a întâlnit miercuri în Germania cu reprezentanții companiilor românești din domeniul aeronautic aflați la expoziția de profil de la Berlin. Discuțiile s-au axat pe găsirea soluțiilor de cooperare în domeniul producției și afacerilor cu celelalte firme participante, precum și de promovarea propriilor produse pe plan internațional. Angel Tilver a spus că armata va continua să achiziționeze echipamente și tehnică militară performante care să asigure capabilitățile necesar îndeplinirii misiunilor și angajamentelor asumate față de NATO și față de cetățenii români. Ministrul Apărării a mai arătat că susține implicarea firmelor românești în vederea realizării în țară a unei părți cât mai mari a echipamentelor de ultimă generație, ceea ce va permite crearea de noi locuri de muncă în acest domeniu strategic. La ediția din acest an a expoziției organizate de Asociația Industriei Aerospațiale Germane participă peste 600 de firme. În poligonul de la Capul Media are loc până pe 14 iunie exercițiul de apărare aeriană și antirachetă Rammstein Legacy 24. La antrenamente participă 1300 de militari români și din alte 9 state aliate. Unul dintre obiectivele exercițiului este finalizarea procesului de operaționalizare a celui de-al doilea sistem Patriot din dotarea forțelor aeriene române. Constantin Herțanu vine cu detalii.
Rammstein Legacy 24 este condus de comandamentul aerian aliat și se desfășoară concomitent în România și în Bulgaria. Exercițiul urmărește antrenarea unei structuri multinaționale pentru o operație de apărare a teritoriului și populației. Sunt folosite sisteme de rachete Patriot și Hawk, aeronave F-16, IR-330 și IR-99, echipamente de apărare aeriană cu bază la sol, sisteme de comandă-control și aeronave militare ale națiunilor participante. În România, exercițiul este conectat la Platforma Națională de Instruire Multidomeniu, Dacia 24, care se derulează în perioada 13 mai la 17 iunie. În poligonul de la Capul Media va fi certificat, prin trageri reale, al doilea sistem Patriot din cele 4 pe care le are România.
7 aeronave FA-18 Hornet ale forțelor aeriene finlandeze au ajuns în România pentru a executa misiuni de poliție aeriană întărită sub comandă NATO împreună cu forțele aeriene române și britanice. Detașamentul finlandez, format din 80 de militari, este dislocat în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu. Este prima misiune de acest fel a armatei finlandeze de la intrarea acestei țări în Alianța Nord-Atlantică. Misiunea în România va dura aproximativ 2 luni și are rolul să asigure integritatea spațiului aerian național și să contribuie la dezvoltarea capacității de reacție și descurajare. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-a întâlnit la București cu managerul general al agenției NATO pentru sprijin și achiziții, Stacey Cummings. Întrevederea a urmărit intensificarea sprijinului agenției în derularea achizițiilor și susținerea logistică în toate domeniile operaționale ale Armatei României. Șeful apărării a arătat că dispunerea de capabilități credibile în arhitectura defensivă a flancului estic aliat reprezintă o componentă importantă a posturii aliate de descurajare și apărare, iar soluțiile de sprijin prin intermediul agenției sunt o modalitate foarte importantă pentru derularea coordonată a înzestrării. Agenția NATO pentru sprijin și achiziții este principalul furnizor de servicii al Alianței Nord-Atlantice și asigură soluții eficiente și rentabile de sprijin pentru țările membre și pentru parteneri. Direcția Informare și Relații Publice a Ministerului Apărării Naționale a organizat în perioada 27 iunie cea de-a 20-a ediție a cursului pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict. Cursul s-a desfășurat la Constanța și Babadag, unde reprezentanții media au învățat despre procedurile de acreditare și de lucru pe timpul operațiilor militare, regulile de siguranță și protecție în zonele de conflict, aspecte privind securitatea operațională și proceduri de acordare a primului ajutor. Cursanții au aflat despre tehnicile de supraviețuire și modul de executare a unei misiuni într-o zonă de operații și au executat trageri demonstrative. Amănunte avem de la majorul Roxana Davidoviț din Direcția Informare și Relații Publice.
Au fost 19 anul acesta, au fost extraordinari, au spus da la tot ceea ce li s-a propus să facă, au încercat să facă scufundări și au și reușit, au sărit din bărci, au ieșit pe mare, au făcut patrule terestre, au făcut patrule pe apă. Toate aceste experiențe i-au adus la finalul cursului încântați, obosiți, extrem de obosiți, dar cu multe cunoștințe noi, cu mai multe informații despre ei înșiși și cu dorința de a se perfecționa în continuare și de a-și face meseria mai bine.
Noul președinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria este generalul locotenent în rezervă Corneliu Postu, fostul director al Statului Major al Apărării. Asociația a fost înființată în anul 1991 din necesitatea de a găsi măsuri de stopare a degradării operelor comemorative de război, de refacere și îngrijirea acestora. Asociația Cultul Eroilor funcționează sub patronajul Ministerului Apărării Naționale, ne-a declarat generalul Postu.
Sunt onorat de propunerea colegilor și de faptul că mi-au acordat încredere. Sunt onorat pentru că este o misiune nobilă. De fapt, noi promovăm recunoașterea eroilor și menținerea trează a recunoștinței pentru eroii noștri, un lucru care este cât se poate de important pentru orice națiune.
Mulțumesc, Olivia Bucioacă. Aș mai adăuga participarea șefului statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, la cea de-a 17-a conferință a șefilor apărării din Balcani, organizată la Durres, în Albania. Reuniunea s-a axat pe intensificarea efortului comun pentru menținerea climatului de securitate, pe dezvoltarea mecanismelor de gestionare a crizelor, precum și pe creșterea interoperabilității forțelor armate prin exerciții și instruire în comun. Noi mergem la mai departe la Jurnal Militar, dar nu cu interviul săptămânii, așa cum erați obișnuiți, ci cu un comentariu referitor la volumul lansat recent de către New Strategy Center în aula Universității Naționale de Apărare din București. Conflict, evoluția războiului de la 1945 până la invazia rusească a Ucrainei, semnat de Andrew Roberts și David Petreus. Dincolo de lansarea editorială, evenimentul a inclus și o dezbatere moderată de generalul în rezervă Daniel Petrescu, fostul șef al statului major al apărării, în care generalul în rezervă Petreus a arătat pentru publicul din România cum ar defini victoria în Ucraina, dar și cum vede viitorul descurajării în regiunea țării noastre. Ascultați un comentariu de Bogdan Dinu.
New Strategy Center a organizat recent lansarea cărții Conflict: The Evolution of Warfare from 1945 to the Russian Invasion of Ukraine, scrisă de generalul David Petraeus, fostul șef CIA și istoricul Andrew Roberts. Pentru cei care nu știu, David Petraeus este un general american foarte cunoscut care s-a aflat la comanda unor misiuni importante din Irak și Afganistan, care a trecut în rezervă acum mai bine de un deceniu, în 2011 mai exact, și imediat a fost numit șeful CIA, Agenția Centrală de Investigații din Statele Unite ale Americii. Lordul Andrew Roberts este un istoric și biograf renumit cu lucrări recunoscute la nivel mondial, cum ar fi cele dedicate lui Churchill sau Napoleon, ca să le cităm doar pe cele mai cunoscute. De ce este deosebit acest nou volum în condițiile în care subiectul evoluției războiului a fost abordat de-a lungul timpului de foarte mulți autori? În opinia noastră, poate pentru că examinează modul în care tehnologia, politica și tacticile au influențat războiul modern, culminând cu conflictul din Ucraina. Cartea oferă de altfel o privire detaliată asupra războaielor din Vietnam, Coreea, Orientul Mijlociu și Afganistan, evidențiind lecțiile învățate și greșelile comise. Interesante pentru noi românii ca popor și pentru România ca țară cu un conflict la graniță sunt ultimele două capitole ale cărții, Ucraina și viitorul războiului, subiecte abordate de altfel frecvent și aici la Jurnal Militar în ultimii 2 ani. În dezbaterea care a urmat lansării, generalul în rezervă Daniel Petrescu, fostul șef al statului major al apărării și unul dintre moderatorii discuțiilor, l-a întrebat pe David Petraeus cum ar defini victoria în Ucraina. Iată răspunsul generalului, care a fost în Ucraina de 3 ori doar în ultimul an.
Singurul mod în care poți defini victoria este să spui că Ucraina își recapătă controlul asupra întregului său teritoriu, revenind la situația de dinainte de 2014. Marea întrebare este, oare e posibil acest lucru? Și cred că singurul răspuns este să spunem că depinde. În primul rând, depinde de continuarea asistenței Statelor Unite. A durat prea mult timp să fie aprobată, dar a fost aprobată. 61 de miliarde de dolari sunt evident mai mult decât cele 44 de miliarde pe care America le-a furnizat deja. Depinde și de Ucraina să rezolve o problemă foarte, foarte provocatoare pentru ei și anume generarea de forțe. Vârsta medie a unui soldat în linia întâi în Ucraina este de peste 40 de ani. Vârsta medie a soldaților pe care eu și alții am avut privilegiul să-i comandăm era de obicei între 19 și 22 de ani. Acum în Ucraina media a scăzut la 25 de ani după o dezbatere foarte emoționantă. Acest lucru a fost întreprins de Rada din Ucraina, acum trebuie să fie pus în funcțiune pentru că este o perioadă periculoasă pentru ei. Depinde și de continuarea asistenței Uniunii Europene și a fiecărei țări europene în parte, care pare să fie foarte, foarte solidă. Depinde de cursa tehnologică ce se desfășoară acolo. Ucraina produce 10.000 de drone în fiecare lună acum, așa cum vedeți exemple zilnice de utilizare a unei varietăți de drone fabricate în Ucraina, care sunt foarte, foarte eficiente, dar există o competiție acolo cu sistemele rusești de război electronic. Depinde de asemenea dacă țările occidentale pot să ajungă la un acord pentru a da Ucrainei cele 300 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate în țările occidentale, ceea ce cred că este absolut vital. De asemenea, cred că este și legal.
Desigur, termenul folosit de general, depinde, și ați ascultat factorii respectivi, poate fi confuz și speculativ pentru analiști și publicul larg deopotrivă, dar nu face decât să devoaleze complexitatea conflictului din Ucraina. Incitant este și răspunsul lui Petraeus la viitorul descurajării în zonă și viitorul războiului din Ucraina, un fel de nimic nou pe frontul de vest, cum l-a caracterizat jurnalistul Max Boot de la Washington Post, un război de tranșee și baraje de artilerie din primul război mondial, combinate cu tehnologia de ultimă oră a dronelor.
Viitorul descurajării este viitorul războiului. Descurajarea este o funcție cu două elemente. Este evaluarea potențialului adversar cu privire la capacitățile tale, pe de o parte, și disponibilitatea ta de a le folosi, pe de altă parte. Și trebuie să te asiguri că nu există nicio îndoială cu privire la niciuna dintre acestea. Pentru cei din Senatul Statelor Unite, care au spus că nu ne putem permite să sprijinim Ucraina și de asemenea să asigurăm descurajarea în Indo-Pacific, sunt de acord că Indo-Pacificul, ca teatru strategic pentru Statele Unite, este cel mai important. Dar uite, dacă nu arăți că vei sprijini un partener care luptă împotriva unui inamic comun aici în Europa, un inamic care a întreprins prima invazie a unui vecin de la al doilea război mondial și subminează dramatic ordinea internațională bazată pe reguli, dacă nu vei sprijini asta, de ce ar crede chinezii că vom sprijini Taiwanul? Deci, din nou, ceea ce se întâmplă într-o parte a lumii influențează percepțiile în alte părți. Dar ce zici despre capabilități? Este ceea pe ce ar trebui să ne concentrăm. Iată un aspect foarte simplist, dar ne vom transforma forțele din ceea ce ar trebui să fie descris ca un număr mic de platforme mari, fie că sunt combatanți maritimi majori, tancuri, avioane, care sunt incredibil de capabile, adesea puternic echipate, exorbitant de scumpe și, de asemenea, din ce în ce mai vulnerabile. Și astfel trebuie să ne transformăm de la acest număr mic de platforme mari la un număr masiv de sisteme mici fără pilot, care tot mai mult nu vor mai fi pilotate de la distanță, ci vor fi pilotate algoritmic. Vedem deja începuturile ale acestui lucru în Ucraina. Adică există implicații uriașe dacă te gândești la Marea Neagră. Unde ar trebui să investești dolarul? Probabil în sistemele pe care le-am văzut că Ucraina le folosește atât de eficient împotriva rușilor, poate chiar mai mult decât flota propriu-zisă. Iar inamicul știe că ai aceste capabilități. Doar asta în sine, cred că poate adăuga enorm la descurajarea anumitor acțiuni, să zicem, în partea de vest a Mării Negre.
Aici suntem pe aceeași lungime de undă. Investirea banilor în sisteme de drone la Marea Neagră, de care amintea generalul, ca factor în sine de descurajare în vestul Mării Negre, pentru că recent s-a încheiat și exercițiul OPEX organizat de Forțe Navale Române și rezervat exclusiv utilizării sistemelor fără pilot. Și nu e lipsit de importanță să mai amintim odată că dronele au fost cele care au permis Ucrainei să scufunde peste o treime din flota Mării Negre, a forțat retragerea majorității flotei din portul Sevastopol din vestul Crimeei și a deschis partea de vest a Mării Negre, care este crucială pentru securitatea alimentară a Egiptului, de exemplu. Este vorba de 25% din exporturile mondiale de cereale și este crucială și pentru situația fiscală din Ucraina, de asemenea. Acesta este un exemplu a ceea ce poate face tehnologia, mai subliniază încă o dată generalul Petreus. La finalul comentariului să precizăm că acum a fost lansată în România ediția în limba engleză a cărții, publicată prima oară în toamna anului trecut în Statele Unite ale Americii și Marea Britanie, iar în septembrie urmează să apară o nouă ediție, tot în limba engleză, actualizată cu ultimele evoluții ale războiului din Ucraina și mai ales dintre Israel și Hamas. Nu putem decât să sperăm că va fi tradusă repede și în limba română, pentru că, în opinia mea, o astfel de carte ar trebui să fie lectură obligatorie.
Mulțumesc, Bogdan Dinu, pentru cele prezentate. Noi continuăm seria noutăților din sfera militară. De data aceasta primim vești de la militari aflați departe de casă prin intermediul colegului meu de redacție, Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Prima staționare din această săptămână o facem în Polonia, unde, pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, detașamentul de apărare antiaeriană Sky Guardians își continuă misiunea și se instruiește în comun alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi. Zilele trecute, aceștia au participat la mai multe exerciții și ședințe de tragere, atât cu armamentul individual, cât și cu complexul de tragere antiaerian Gepard. Detalii avem de la locotenentul Valentin Alexandru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
De asemenea, am participat la un eveniment special organizat de școala din Bemovo-Pischie, denumit Familia și Apa, Sursa Vieții. La acest eveniment am participat cu un stand de prezentare de tehnică și echipament de protecție balistică, unde copiii au avut ocazia să îmbrace vesta tactică și să pornească sirena mașinii de poliție militară.
Din Polonia coborâm în Balcani, unde un detașament de militari din Brigada 15 mecanizată de la Iași participă de câteva zile la misiunea KFOR din Teatrul de Operații Kosovo. Militarii români sunt integrați în comandamentul unui batalion multinațional alături de parteneri din Albania, Bulgaria și Grecia. Batalionul nu este la prima sa participare în această regiune, aceeași structură fiind activată și anul trecut pentru aproximativ 4 luni de zile. Aflăm mai multe de la capitanul Andrei Vicol, ofițerul de informare și relații publice al batalionului multinațional dislocat în Kosovo.
Batalionul multinațional va executa în lunile următoare o gamă largă de misiuni în area de responsabilitate, principala misiune fiind asigurarea unui climat de securitate sigur și stabil, precum și libertatea de mișcare pentru toți cetățenii și a comunităților de aici.
Din Kosovo mergem în Bosnia și Herțegovina, unde țara noastră contribuie cu cei mai mulți militari în cadrul misiunii de menținere a păcii EUFOR Althea, atât cu cei dislocați în teatrul de operații, cât și cu cei din cadrul rezervelor misiunii. Principalul obiectiv al trupelor românești prezente acolo este menținerea unui climat de securitate cât mai stabil pentru toți locuitorii din zonă. Care sunt misiunile principale ale militarilor români, ne spune locotenentul Maria Bibire, ofițer în cadrul companiei de stat major.
Asigurarea serviciului de protecție a forței și a perimetrului bazei Butmir, concomitent cu sprijinul real acordat batalionului multinațional. Militari din cadrul companiei au participat în exercițiul multinațional Combined Response 24. Comanda companiei a primit mulțumiri din partea comandamentului EUFOR și cel al batalionului multinațional pentru modul exemplar în care militarii din subordine au executat misiunile primite.
De pe uscat ne mutăm pe mare, unde fregata Regina Maria cu un elicopter IR-330 Puma Naval și o grupă de operatori pentru forțe speciale la bord participă la operația navală sub egida Uniunii Europene EUNAVFOR Med Irini în Marea Mediterană până în cea de-a doua jumătate a lunii iulie. După o escală în portul Suda, Grecia, de refacerea capacității de luptă, fregata a plecat într-o nouă misiune de patrulare. Detalii ne oferă comandorul Mitel Alexandru, comandantul fregatei Regina Maria.
Fregata Regina Maria, alături de nava comandant ITS Paolo Taon Direvel și de nava Helen Ship Canaris, execută supravegherea și monitorizarea liniilor de comunicații, participă la crearea unei imagini maritime recunoscute reale, contribuind astfel la îndeplinirea sarcinii esențiale a operației UNAVFOR Med Irini, și anume combaterea traficului ilegal de armament pre și dinspre Libia.
La 19:51 de minute am ajuns în cea de-a doua parte a jurnalului militar și vorbim în cele ce urmează despre puterea de a merge mai departe peste toate obstacolele pentru a-ți vedea visul împlinit. Denis Răducan este un tânăr din Petroșani care a visat de mic să ajungă pilot, însă nu a reușit să intre din prima la Academia Forțelor Aeriene, fapt ce l-a determinat să muncească exponențial mai mult, așa cum îi place lui să spună, ca apoi în anul următor să fie primul pe lista celor admiși. Vorbim în cele ce urmează despre primul zbor și cât și despre cele mai dificile momente de până acum cu studentul pilot caporal Denis Răducan.
Cu toate că e foarte dificil, mai ales la început, e și un sentiment deosebit, atât de plăcerea propriu-zisă a zborului, cât și de realizare. E un sentiment aparte când ai un zbor care iese exact ca la carte. Emoții foarte mari, ajungi prima dată acolo, îi vezi pe piloți, vezi avioanele cum zboară, mergi prima dată la hangar, auzi cum se pornesc motoarele, vezi emoțiile și toată energia care se află acolo pe moment. Iar după care se susțin niște examene teoretice, practice la hangar și abia după vine momentul în care intri prima dată în avion cu instructorul și faci primul zbor de acomodare. Zborul de acomodare a fost foarte frumos pentru că am fost pasageri, doar ne-au fost prezentate zonele. Dar exact în acea zi a venit primul moment în care trebuia să facem noi pentru prima de ceva. Nimic foarte complicat în aparență, niște viraje cu 30 de grade. Niciunul dintre noi nu s-a descurcat să le facă perfect, exact ca la carte. Și am fost surprinși de lucrul acesta, erau și emoțiile mari, dar în timp am început să ne descurcăm. Cu siguranță la început toți am avut emoții, sunt îndoieli dacă sunt capabil să fac asta, nu sunt capabil, dar la final, nu doar când cobor din avion, pentru că la coborarea din avion apare automat și debriefing-ul cu instructorul și nu este neapărat important sau necesar, de fapt, să ai o rezoluție pozitivă. De fapt, e necesar, dar nu se întâmplă mereu, cu siguranță. Dar așa cum am spus și înăuntru, cu totul special e momentul de după prima simplă comandă. Când e singur în avion, nu mai e instructorul cu tine. Dacă, Doamne ferește, ceva, se întâmplă ceva, tu trebuie să știi cazurile speciale, tu trebuie să fii pregătit, tu trebuie să fii atent. Ești doar tu cu tine și ești complet responsabil de ce se întâmplă în avion.
Vedem în filme câtă aparatură e la bordul unui avion. Spune-mi, în cât timp se învață toate butoanele acelea?
Nu neapărat foarte mult. Cu siguranță, oricât de bine le-ai învățat când te urci prima dată în avion și le vezi, e destul de greu să îți distribui atenția în toate părțile, dar chiar după primele zboruri începi să te acomodezi și începi să înțelegi toată informația furnizată de aparatura de bord. Iar în ceea ce privesc acele butonașe, e efectiv ordine logică, de la pornirea avionului chiar și la oprire. Adică nu sunt alese la întâmplare, au ordine logică și totul vine natural în timp.
Unde te vezi după ce termini Academia? La care bază aeriană?
Evident, având în vedere că îmi doresc să prind programul F-16, primul lucru pe care doresc să-l văd la baza unde voi merge sunt orele de zbor, pentru că îmi doresc să mă dezvolt pe partea aceasta. Acesta o să fie primul criteriu după care o să-mi aleg baza unde voi lucra. Și după o să văd, dar în principiu după asta mă ghidez.
Câte ore de zbor ai până acum?
Eu personal am undeva între 24-25, dar nu e un stas pentru toți. Adică, în principiu, pentru grupa noastră, care am avut practică acum la Boboc, a variat între 20-25 pe acolo.
Zborurile, cum le aveți planificate?
Fiecare an în parte are o perioadă dedicată practicii de specialitate. Pentru noi, la categoria fitness piloți, e de aproximativ 3 luni.
Tot despre un vis împlinit vorbim în cele ce urmează, despre a face un pas major la vârsta de 36 de ani, de a renunța la ceea ce ai realizat în domeniul profesional pentru a ajunge să porți o uniformă khaki. Este cazul Marinei Târziu, kinetoterapeut, a cărei chemare spre viața ca zonă a fost atât de puternică încât a intrat la programul de formare a soldaților gradați profesioniști din prima.
Am terminat facultatea de kinetoterapie, am lucrat o perioadă în ramura aceasta, recuperare și masaj. M-am ocupat mai mult de familie, cei drept, am doi copii, am stat pe lângă ei așa cum se cuvine și acum că ei sunt mai măricei, am susținerea lor, a familiei, să-mi urmez de fapt și de drept visul meu.
Iată că visul a devenit realitate, da. Dar spuneți-mi unde s-a produs și când acest declic, gata, e momentul să intru în sistemul militar.
Declicul a fost încă din copilărie. Mi-a plăcut foarte mult sportul, mi-a plăcut foarte mult viața asta activă și acum am găsit oportunitatea asta să pun în practic ceea ce mi-am dorit încă cu mulți ani în urmă.
De câte ori ați încercat să intrați la soldat gradat profesionist?
Este pentru prima dată și sunt foarte mândră de treaba asta.
De obicei, marea problemă întâmpinată este la probele eliminatorii la sport. Spuneți-mi, dumneavoastră v-ați pregătit suplimentar pentru aceste probe?
Am avut un timp foarte scurt să mă pregătesc pentru aceste probe. Faptul că am făcut sport de performanță în trecut m-a ajutat.
Ce sport ați practicat?
Judo.
Faptul că ați făcut sport de performanță și ați trăit constrânși de anumite rigori, v-a ajutat să vă adaptați, să vă integrați mai bine în sistemul militar?
Absolut. Respectarea regulilor este la mama ei acasă aici și da, ne-a ajutat foarte mult personal, da.
Cum au decurs primele marșuri?
Nu au fost cele mai ușoare, au fost cam peste așteptările noastre, pentru că fiecare venim cu o opinie, cu o părere, dar faptul că gândim pozitiv că vom reuși, am dus la bun sfârșit.
Cum e să fii mamă și să fii plecată 6 săptămâni de acasă?
Nu este ușor. Aș putea să spun că e cea mai grea parte a instrucției, lăsând la o parte efortul fizic, dar cumva faptul că le insuflăm și lor că numai împreună vom reuși și să ne susținem unii pe ceilalți, va fi bine.
Cum decurge dialogul cu copiii după amiaza când vorbiți cu ei?
Întrebarea e când vii, când se termină, dar mereu le explic că sunt aici pentru noi toți și atunci va trebui să fie puternici, așa cum și mami e puternică aici și împreună o să reușim și va să fie bine.
Aveți emoții pentru perioada care urmează?
Oarecum, da. Este un lucru nou pentru fiecare dintre noi cei care suntem aici și urmează o carieră nouă și atunci ar fi impropriu să spunem că nu avem niciun fel de emoție. Suntem un număr de 12 fete în seria aceasta și fiecare destul de ambițioasă și atunci lucrăm împreună. Nu concurăm unii cu alții, suntem o echipă și asta e foarte bine.
Aveți vreun regret în momentul de față în ceea ce privește accederea la sistemul militar?
Niciun regret.
Doamnelor, domnilor, ediția din această seară a Jurnalului Militar a ajuns la final. Teodora Mazere sunt eu și vă dau întâlnire lunea viitoare, începând cu 19.30 aici pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova. O seară bună să aveți!
disappear like stars at dawn in every road that I've been on. It leads me back to you.